«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у Празькій студії я, Людмила Ванник. Вітаю вас у новому році. Цього разу про те, яким був для нас рік, що минув. Що залишив він по собі? Чим запам'ятався цей складний 2020-й? Спочатку було слово. Протягом останнього року чимало нових слів з'явилося в нашому вжитку. Наприклад, словом 2020 року за версією американського словника Merriam-Webster стала
Пандемія.
Далі мої колеги Власта Лазур та Сашко Шевченко.
Перше зростання пошукових запитів слова «пандемія» сталося ще 3 лютого, уявіть собі, на початку року. А вже на початку березня слово «пандемія» шукали в середньому на 4000% більше, ніж протягом 2019 року. Ну і нагадаю вам, що Всесвітня організація охорони здоров'я назвала COVID-19 саме пандемією.
Але є і інша версія. От, наприклад, укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали головним словом 2020 року інше слово. І це слово?
Локдаун.
Локдаун – це те, що в новій реальності тлумачиться як запровадження жорстких обмежень на подорожі, соціальну взаємодію та доступ до публічних місць. Ну і дійсно, локдаун – це вже став нашою реальністю.
Це локдаун. Сашко, яке твоє слово року?
Мабуть, доставка супермаркету.
Тебе тоді ціле слово сполучення року. Ну так, в мене також онлайн-шопінг, доставка, антисептик, маска. До речі, маска.
Так, маска – це вже стало не просто словом року, це вже такий аксесуар року. Мені от здається, що коли ми вийдемо з локдауну, закінчиться пандемія, все одно маски мають залишитися.
Мої колеги розмовляли в прямому ефірі Радіо Свобода. Від них же ми почуємо про політичні події року в Україні.
Політичні події в Україні були за розкладом. Верховна Рада, хай хоч з перебоями, працювала. Кадрова рулетка в уряді і в оточенні президента Володимира Зеленського крутилася. Наскільки плідною була ця вся робота? Питання. Але згадати точно є що.
Хто я?
Я вообще профессиональный переговорщик.
Я прошел 90-е годы, Диана, и фильтрую базар.
Передайте, папа, давайте.
Скажите, будь ласка, сколько вы выплачиваете за газ?
Собака во дворе есть?
Нет, ну...
Нет, ну справа в том, что если собака людной породы, то может она его продать в будь-який момент и спокойно себе сплатить.
Вы без маски заходите в середину, без засобів захисту?
Вот, засоби, это приватные, еще.
Я створюю свою партію «Україна проти корупції», щоб розібратися нарешті з цими політичними проститутами.
Ну, президенту ти заведеш, що увидиш, що там підпригнет, виколиться Айкос, а вода.
Хотів би вам розказати, що ви, хлопці, там засранці.
Скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості, які призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти. Лі Куан Ю кастрував, стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти.
Я хотіла собі пройти цей етап.
Ну, хотіли заболіти.
Заболіти, да, коронавірусом. Чому ж людям було легше?
Хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, чернобыльская катастрофа.
Жодного підтвердження того, що там йдеться війна між Росією і Україною, поки що я не бачу.
У вас кидали бомбу, Хатра? Ви на фронті були?
У нас є тільки вертикаль, верніше горизонтальна.
Якщо це буде отакий обмін на те, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями до Ростова, ми встановлюємо повний контроль над нашим кордоном, в наших межах, да? І за це треба подати воду в Крим, я б на таке точно пішов.
А скільки народних депутатів?
405, по-моєму.
Ще є там двадцяточка.
425? Ні, 425 депутатів. Ну, видите, вже і пам'яті нет.
Так хто ж ми?
Жарти жартами насправді, але якщо от згадати політичні події, серйозні, важливі.
Для мене в цьому році конкретно це рішення Конституційного суду, який фактично просто скасував відповідальність за недостовірне декларування, тому що це рішення воно запустило цілий ланцюг подій. Це поставило під загрозу загалом антикорупційну реформу в Україні. Це дуже занепокоїло західних партнерів в Україні. Говорили навіть про те, що ймовірно можуть позбавити Україну безвізу. І Україна опинилась в такому собі конституційній кризі, з якої вона досі не вийшла, і тому це одне буде з питань на 2021.
Погоджуюсь,
подія.
У мене теж таке рішення, така подія, яка матиме наслідки, напевно, в 2021 році. Я згадала так звану, в лапках поки що її беремо, тому що не знаємо, була вона чи не була, вагнерівська спецоперація. Офіс президента заперечує, що така операція проводилася, натомість низка народних депутатів, опозиційних, зокрема, і журналістів кажуть, що таки вона мала місце, її зірвали через певні події в Офісі президента. І от я знаю, що напередодні стало відомо, що іноземні журналісти зацікавилися вагнерівською спецоперацією. І я так розумію, що в 2021 році ми отримаємо вже якесь розслідування, фільми на цю тему і будемо знати більше.
Більше
але
про те, та,
але
що
мені
там
здається, що
сталося,
це також
так.
Дуже така важлива подія, яка може запустити певні інші нові процеси.
Ну, ще цього року відбулися місцеві вибори і, зокрема, згідно з...
За розкладом,
так. Але було багато занепокоєнь, що вони відбудуться і чи почнеться, наприклад, новий карантин через них. Тобто багато про це говорили. І також, згідно з одним з опитувань, українці також вважають, що місцеві вибори – це була політична подія року.
А генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адганом Гебрейєзус, виступаючи на початку року 30 січня на прес-конференції в Женеві, уперше оголосив глобальний спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією в царині охорони здоров'я, що викликає міжнародну стурбованість.
Я оголошую надзвичайну ситуацію у царині охорони здоров'я, що викликає міжнародну стурбованість через глобальний спалах нового коронавірусу. Основною причиною цієї заяви є не те, що відбувається в Китаї, а те, що відбувається в інших країнах. Наше найбільше занепокоєння викликає потенціал поширення вірусу в державах із слабкими системами охорони здоров'я, які погано підготовлені до боротьби з ним. Дозвольте мені чітко сказати, ця декларація не є вотумом недовіри до Китаю. Навпаки, ВООЗ продовжує переконуватись у спроможності Китаю контролювати спалах.
А після Китаю, звідки й почалася коронавірусна пандемія, другою гарячою зоною і епіцентром розповсюдження стала Європа. Переповнені лікарні, рекордна смертність, локдауни і надія на колективний імунітет. Радіо «Свобода» зв'язалося з лікарями, медсестрами і простими людьми з європейських країн, які по-різному зустріли вірус і боролися з ним. Тож далі Сергій Стеценко про те, як Європа ледь не програла ковіду і як буде боротися з ним у 2021-му.
Порожні площі, закриті магазини, на вулицю лише за необхідності. Гостинна Італія за кілька тижнів перетворилася практично на зону бойових дій.
Було відчуття знаходження на війні. Відчуття того, що відбувається щось небезпечне і відбувається те, що ніхто не може контролювати.
Я просто бачила тих дівчат, які приходили після зміни з ковідного відділення. Вони виглядали вимучені.
Євгенія Баранова працює медсестрою у стерилізаційному відділенні лікарні у Бреші, що на півночі Італії. Розповідає, медики були не готові до такої кількості інфікованих. На її очах вмирали десятки людей.
Вмирало по 10-12 за зміну дітей.
Ломбардію називали другим Уханем. Лікарні переповнені, медиків не вистачає. 9 березня уряд Італії поширив суворі заходи карантину майже на всю територію країни.
Ситуація була дуже поганою. У північних регіонах вона просто вийшла з-під контролю. Навіть ми, інфекціоністи, не були готові до цієї хвороби. Нічого подібного раніше не траплялося. Лише локдаун, по суті, врятував нас.
Ті ж італійці, хто сумлінно не виходив з дому, розважали себе під час локдауну, як могли. Згадайте ці флешмоби, коли люди виходили на свої балкони, співали пісень та підбадьорювали одне одного. Березня 2020-го Італія вийшла на перше місце в світі за кількістю загиблих від коронавірусу, випередивши Китай, і буде лідером антирейтингу 18 днів. Та чому Італію охопило ковідне полум'я? Медична система не впоралась?
Найперше, що потрібно робити у такій ситуації, не дати вірусу поширитися у медзакладах. Однак це й сталося в Італії. Ковід розповсюдився там, де були найуразливіші категорії людей. Це одна з причин високої смертності на початку пандемії.
Німеччина ж стала однією з країн із найнижчою смертністю у Європі. Пов'язується, зокрема, із вчасним тестуванням та ізоляцією усіх, у кого були хоч найменші симптоми.
Немає такого суб'єктивного. Була дуже хороша комунікація по телебаченню з урядом. Було проговорено, що це велика проблема. Можливо, ми не впораємося, можливо, багато людей помруть.
Ярослав Савчак – лікар-анестезіолог, який працює у лікарні невеличкого міста Клоппенбурга на півночі Німеччини. Останні кілька місяців працює лише із пацієнтами, хворими на COVID-19. Першу хвилю це містечко, як і в цілому вся країна, пережили нормально. Багато виявлених випадків, однак невисока смертність.
У нас не було таких драматичних подій, що всі падали, ходили змінами по 12 годин в цих скафандрах і так далі. Все було спокійно. Але всі готувалися до такого, що от-от таке зараз буде.
Другу хвилю коронавірусу Німеччина вирішила зустріти із так званим м'яким локдауном. Закривши бари, фітнес-клуби та кінотеатри, влада лишила працювати крамниці, дитсадочки та школи. Однак це у результаті призвело до появи рекордної для країни кількості пацієнтів, які перебувають у інтенсивній терапії.
Кожних 2-3 дні хтось помирає з ковідом. Кожних 2-3 дні, так.
Щоправда, не всі у європейській родині міцно зачиняли карантинні двері. Зокрема, Швеція під час першої хвилі пандемії вирішила піти іншим шляхом. Влада країни заявила, що не буде впроваджувати повний локдаун, а ковід люди переможуть за допомогою колективного імунітету.
Ми не знаємо, що таке локдаун. У нас ніколи не було локдауну.
Олена Олексєєва у Швеції живе вже 1.5 роки. Розповідає, коли влада оголосила про рішення не закривати ресторанів та магазинів, шведи вважали ініціатора цієї ідеї, головного епідеміолога Андреса Тенгела, ледь не національним героєм, бо він їх навіть маски не змушував носити.
Вважається, що примусити людину носити маску і тим більше замкнути на локдаун зробить набагато гірше для її психічного здоров'я і постраждає набагато більше осіб через депресію, наприклад, ніж від коронавірусу.
Щоправда, такий підхід виявився не дуже успішним. На початку грудня 2020-го кількість смертей від ковіду у Швеції перетнула межу у 7 тисяч людей. Це при тому, що в кожній з сусідніх Данії, Фінляндії та Норвегії зафіксовано менше 1 тисячі померлих. Невдалою таку стратегію визнав і її головний ініціатор. Відтак, у зиму Швеція входить із обмеженнями. Ну а таким собі відмінником під час першої весняної хвилі ковіду стала Чехія. Країна чи не першою вела повний локдаун. Завдяки цьому вдалося уникнути великого навантаження на медичну систему, а щоденні показники навесні 20-го коливалися в межах 500 діагностувань на день. Переможним голом у першому таймі матчу Чехія-коронавірус був святковий бенкет на Карловому мосту. Сотні людей на свіжому повітрі п'ють пиво та їдять смаколики. Однак вересень 2020-го показав як чехам, так і решті країн Європи, що коронавірус нікуди не зник.
Ми знімали у цьому відділенні півроку тому під час першої хвилі коронавірусу, і тоді половина ліжок була порожня. Нині ж вони усі заповнені тяжко хворими.
15 тисяч нових хворих на день. Для Чехії з її 10 мільйонами населення це був абсолютний антирекорд. Новий ковідний цунамі змусив піти у відставку міністра охорони здоров'я, а потім новопризначеного Романа Примулу журналісти зловили на порушенні правил карантину, які він же і затверджував. Як і в більшості країн Європи, чехи виходять на акції протесту проти введення нового локдауну, однак це було неминуче. Суворі обмеження запроваджують і інші країни Союзу, Німеччина, Франція, Польща, Австрія. Скасовуються й усі традиційні різдвяні ярмарки, без яких складно уявити будь-яку європейську столицю. Хоча ялинку, зокрема у Празі, для святкового настрою все ж встановили. 90-річна мешканка Північної Ірландії Маргарет Кінан стала першою людиною у світі, які вкололи вакцину від компанії Pfizer поза медичними випробуваннями.
Ага. Щоправда, радість британців, перших у світі, хто почав вакцинувати населення, тривала недовго. За кілька тижнів після цього на острові було виявлено мутовану версію COVID-19. За інформацією ВООЗ, новий штам більш заразний, однак не небезпечніший. Поза тим, більшість країн ЄС скасували авіасполучення із Великою Британією.
Тож, лишається лише сподіватися, що 2021 зможе повернути нам хоча б відчуття до ковідного життя із відкритими ресторанами, кордонами та обличчями без масок.
А 30 березня колишній прем'єр-міністр Японії та президент Олімпійських ігор у Токіо 2020 Йосіро Морі виступив на прес-конференції в Токіо, оголосивши про рішення перенести літні Олімпійські ігри з 2020 на 2021 через пандемію коронавірусу.
Це перший випадок в історії Олімпійських ігор, що вони переносяться, і вже зараз виникають різні питання. Але рішення щодо дат має важливе значення для підготовки, щоб іти далі. Я вірю, що дострокове рішення щодо нової дати ігор прискорить підготовку до них у майбутньому.
Ми підбиваємо підсумки 2020 року. Конструктивні, без особливих проривів, але і без провалів. Так оцінили відносини України та Сполучених Штатів у 2020-му політологи та коментатори в Україні, з якими спілкувалися журналісти «Голосу Америки». Підсумувати відносини Києва та Вашингтона у 2020 році вони попросили і американських експертів. Далі Ірина Соломко.
2020 рік для українсько-американських відносин почався з візиту до Києва державного секретаря Майкла Помпео. Проте цей крок не мав продовження, незважаючи на бажання та очікування української сторони, зустріч між президентами так і не відбулася. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор пояснює, на рівні Білого Дому українсько-американські відносини у 2020-му були непростими.
Я скажу, що адміністрація США в цьому році не була такою послідовною, не була такою чіткою у своїй політиці щодо України. Я думаю, що це результат неоднозначних повідомлень, які надходять з Вашингтону. Хтона до Києва та з Вашингтона до Москви.
У той же час міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, оцінюючи рік, що минає, каже, рівнем співпраці між державами задоволений.
Ми мали прогрес за всіма ключовими напрямами співробітництва зі Сполученими Штатами.
Джон Гербст, колишній посол США в Україні, з головою українського дипломатичного відомства погоджується і, оцінюючи 2020-й, називає його вдалим роком для відносин двох країн.
Незважаючи на те, що Україна була втягнута в американську політику в контексті імпічменту, Київ зберігає сильну підтримку як демократів, так і республіканців. У 2020-му без цієї проблеми стосунки покращилися. Ми побачили це цього місяця, коли Конгрес проголосував за надання ще більшої військової допомоги Україні. Конгрес також вдруге проголосував за введення санкцій щодо Північного потоку-2.
Тейлор переконаний, з приходом до Білого Дому нової адміністрації Джо Байдена у політиці щодо України відбудуться суттєві зміни.
Нова адміністрація, на мою думку, буде чіткіше підтримувати Україну та її захист від російських нападів, вторгнень та втручань. Буде зрозуміло, що адміністрація США буде протистояти російській діяльності по всьому світу, в Україні, а також у Європі.
Гербст додає, обраний президент Джо Байден дуже добре розуміє американські інтереси в Україні та Європі.
Ми знаємо, що його радники, яких він назвав, Тоні Блінкен, Джейк Селіван, дуже добре розуміються на цих питаннях, так само, як і обраний президент. Тому я думаю, що наша політика щодо України стане ще кращою у 2021-му.
Глава українського МЗС поділяє сподівання американських дипломатів.
Наступний рік всі будуть заінтриговано стежити за розвитком українсько-американських відносин.
Тейлор у свою чергу попереджає, на відносини Києва з новою американською адміністрацією значно впливатиме ситуація з реформами в Україні. У Вашингтоні пильно слідкують за згортанням антикорупційних реформ, ситуації довкола Конституційного суду та Національного банку.
Зобов'язання щодо реформ, які необхідні для вступу до Європейського Союзу або НАТО, ці важкі кроки, які потребують непростої політики. Тим не менше, в минулому Україна показала свою здатність, готовність та рішучість зробити ці кроки. Якщо вони продовжать, це буде добре. І тому зараз для президента Зеленського буде дуже важливо дотримуватися цих зобов'язань.
Експерти також дуже обережні щодо того, коли може відбутися зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського.
У Сполучених Штатах обраний президент Джо Байден, виступаючи 7 листопада перед своїми прихильниками, виголосив свою переможну промову у Вілмінгтоні, штат Делавер.
Американський народ висловив свою думку. Ці люди принесли нам явну перемогу, переконливу перемогу, перемогу для нас, людей. Ми перемогли з найбільшою кількістю голосів, які були коли-небудь віддані за президентський квиток за всю історію нашої нації – 74 мільйони.
Із міжнародних подій року згадаємо і Білорусь. Пригадуєте ці протести, заворушення та зіткнення, зафіксовані очевидцями 9 серпня в Мінську після закінчення голосування на виборах президента Білорусі? Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила у відеозверненні, опублікованому 11 серпня, записаному незадовго до її вимушеного вигнання до сусідньої Литви.
Ви знаєте, я думала, що вся ця кампанія мене дуже сильно закалила.
Ви знаєте, я думала, що вся виборча кампанія насправді зробила мене сильнішою і надала стільки сил, що я змогла витримати все. Але, напевне, я просто залишилася тією ж слабкою жінкою, якою була на початку. Я зробила дуже складне рішення. Це рішення я ухвалила сама. Ні друзі, ні родичі, ні команда передвиборчої кампанії, ні Сергій Тихановський не можуть вплинути на це жодним чином.
Ніяким образом на нього просто не могли повлияти.
Протести у Білорусі тривають і далі. Більше тем щодо підсумків року читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода. А ми закінчимо оптимістичними новинами. Адже все не так погано. Ось дайджест хороших новин 2020 року. Грибок, що рятує від космічної радіації, знайшли у Чорнобилі. Нацгвардійця Марківа виправдав апеляційний суд у Мілані. Прорив у розробці вакцини від раку. Ці та інші новини, які вселяли в нас оптимізм у 2020-му в огляді Радіо Свобода.
У Франції розпочали збір найбільшого експериментального термоядерного реактора. Керований ядерний синтез може стати революцією у світовій енергетиці. На відміну від реакції поділу ядра, коли атоми розщеплюються, виділяючи енергію, при ядерному злитті нагріті частинки у вакуумі зіштовхуються, об'єднуючись у більший атом. Отримана таким чином енергія не пов'язана з викидами шкідливих речовин і при цьому практично нескінченна. Палива для такої реакції потрібно небагато, і частину його можна добувати з морської води. У теорії чисті термоядерні реактори будуть здатні живити цілі міста. Перший тест реактора запланований на 2025 рік. Чорнобильський грибок, який рятує від космічної радіації. У серпні вчені зі Стенфорду і Університету Північної Кароліни знайшли у Чорнобилі грибок, який може допомогти людям висадитися на Марс і навіть жити там в безпеці. Подальші дослідження показали, що грибок-екстремал здатний переробляти радіацію в енергію, що дозволяє йому процвітати на АЕС. Сама радіація є однією з головних перешкод для висадки людини на Марс. Тому НАСА було вкрай зацікавлене в тому, щоб подивитися, як радіотрофний гриб поведеться в космосі. Вчені дійшли висновку, що шар грибка товщиною у 21 сантиметр може практично повністю захистити від космічної радіації. Прорив у розробці вакцини проти раку. У липні вчені з Австралії повідомили про успішні доклінічні випробування нової вакцини.
Ми сподіваємося, що ця вакцина допоможе у лікуванні раку крові, але також і твердих злоякісних новоутворень, враховуючи рак молочної залози, легенів, нирок, яєчників, підшлункової залози – та гліобластоми.
Сказала провідна дослідниця Крістен Редфорд. Вакцина має кілька переваг над іншими кандидатами. Вона ефективніша та має менше побічних ефектів. У квітні в Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора. Це стало можливим завдяки постанові Кабміну, яку уряд ухвалив лише 5 днями раніше. До цього пересаджувати кістковий мозок дозволялося лише від родичів. Операцію провели для однорічного пацієнта, який страждав на рідкісний тип імунодефіциту. Пересадка кісткового мозку була його єдиним шансом вижити, а лік йшов на дні, казали лікарі. Повністю сумісного донора знайшли в Німеччині. Ніхто з родини на цю роль не підходив. Через 3 тижні після операції лікарі констатували, у пацієнта приживився новий кістковий мозок. Космічний центр у Золочеві на Львівщині почав досліджувати Всесвіт. Україна запустила радіотелескоп РТ-32. За оцінками фахівців, це один з найкращих радіотелескопів Східної Європи. Його завдання – вирішення фундаментальних задач астрофізики, але це лише маленький відсоток задач, які можна розв'язувати завдяки цьому телескопу. За допомогою цього радіотелескопа досліджують дуже далекі об'єкти, для прикладу, квазари. А відтак можна вивчати невідомі об'єкти у Всесвіті, моніторити космічний простір, управляти супутниками, які використовуються для цивільних завдань. Віталія Марківа звільнили з-під варти. Апеляційний суд у Мілані 3 листопада ухвалив рішення про виправдання і звільнення українського нацгвардійця, якого звинувачили у вбивстві 2 іноземних журналістів на окупованій частині Донбасу в травні 2014 року. А 4 листопада Марків прибув в Україну.
Я собі дав обіцянку. Вистояти, вистояти до кінця. Не тільки заради себе, а й заради всіх тих героїв, які віддали своє життя, які борються по сьогоднішній день за суверенність та незалежність нашої країни.
На Житомирщині рибалка знайшов скарб, який фахівці називають не просто унікальним. Вони додають слово «диво», описуючи те, що сталося. А знахідка вже отримала назву «Городницький скарб». Спершу місцевий мешканець виявив 32 монети часів України-Русі. Пізніше археологи знайшли ще 6 монет у тому ж місці. Разом їх 38.
1874 року – це перша така велика знахідка скарбу. Тобто півтора століття історія не знала таких скарбів. Ми говоримо про те, що серед монет вже я виявив унікальні штемпеля, тобто унікальні монети, які ніде не публікувалися, аналоги їх невідомі.
Це була «Свобода за тиждень». Про те, як побачили рік, що минає, наші кореспонденти в Україні і в столицях світу. У преській студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за вашу увагу. За тиждень зустрінемося.